Aldo, mi mem ne bone konas, sed alia e bone konas min en Skype. Ciam surprizo ka surprizo.
Tamburado.
Jag är Martin Wiese och nu lyssnar ni på en sändning från Varsovia Vento.
Mi serĉis por juvelo en pulbazaro, mi serĉis por planedo en la stelar. Mi apis kaj mi miris, folioj mi fortiris, ter kalendar.
Staro ĉi tie. Vi povas tiel sidi?
Tie, tie kaj tie la mi. Kaj poĉi ĉi rakondo.
Una potado.
Yes.
Aliju,
yes. Yes, Aliju. Irek.
Mi nomiĝas Przemysław Wierzbowski, mi estas Bialystokano, Polo. Mi venis al Poznań antaŭ semajno por partopreni en la por instruista trejnado en la Universitato Adam Mickiewicz. Kaj tuj post ĝi okazis ankaŭ arkones do mi partoprenas ĝin kiel lastjare. La aranĝo estas tute bona, mi partoprenis jam en du prelegoj, sufiĉe interesaj. Hodiaŭ vespere estas ankaŭ tria, kiun mi partoprenos. La etoso verŝajne kiel ĉiu jare estas tute unika. Simila aranĝo ne ekzistas en Esperantujo, ĝi estas tute alia ol ĉiuj ceteraj aranĝoj, kaj al mi tre plaĉas.
Mi nomiĝas Paulinka Kožuchova, mi estas de Slovakio kaj mi venis al Arkones, ĉar mi estas la ĝenerala sekretario de Tejo kaj dum Arkones okazas la estrarkunveno de Tejo kaj mi ĝuas la kunsidojn, la laboron kaj kaj post momento plu kunsidos.
Ĉu vi ĝuas almenaŭ iomete da programoj?
Do jes, ĝuste tio estis la ideo, ke almenaŭ la vesperan programon ni ĝuu kaj iomete senstreĉiĝu post la laboro.
Mi nomiĝas Byszek Kowalski, mi estas ano de Varsovianoj, ĉar mi loĝas en Varsovio kaj de tempo al tempo mi vizitas aranĝoj de Irek kaj mi planas vojaĝi kaj partopreni dum jes en Zakopane en Silvestro. Ĉiare mi venis partopreni dum Arkones, ĉar de kelkaj jaroj se estas tiu tempo mi partoprenas dum tiu aranĝo, ĉar plaĉas al mi organizas tiun aranĝon miaj geamikoj de almenaŭ dudek jaroj, mi konas ilin perfekte kaj tiu aranĝo estas bona kaj plibonigas jaro post jaro.
Existas multaj kialoj por partopreni Arkoneson. Iu volas reklami nufiaran renkontiĝon dum la komuna fotado, iu volas ripozi post la studado, Iu alveturis devige por partopreni teiocun sidon, iu simple cutimas partopreni tiununce aranjon. Nu jes, homoi estas diversai, ec en Esperantio. Nu, kai kiai estas esperantistoi? Pritio mi demandis profesoron Zbigniew Galor, kiu prelegis pri esperantomovado baze de sociologiai esploroi.
Se mi devus respondece, giuste respondi, mi tion ne povas fari, char sen resultoi de esploroi, tio verdire estas tre malfacile diri, ion kion estus normal prudentas tio. Kiel en ciui grupoi ancao esperantistoi havas imagoin prisimem, kai estas interese, ke ni ofte diras, ke ni estas stranguloi, ni estas exceptai homoi, kai tiel plu, base de disnunai sociologiai malmultai esploroi, tamen tio ne estas la plena vero. Inter alia estis esploroi de Forster, kiu traktis problemon de tiel nomatai stranguloi. Speciale li okupigis pri tiui, kiu estas reprezentantoi de folkloro, esperantista folkloro. Kaj li konstatis, ke tiui homoi simple estas tiaj, ĉar ili ne identiĝas kun veraj homoj esperantistoj, sed nur kun simboloj de Esperanto. Por ili Esperanto estas mondo de simboloj, sed ne tiaj rilatoj inter homoj. Kaj laŭ Forster ĝuste de tie devenas parto de stranguloj, kiuj estas ekzemploj de tiu esperanta folkloro. Sed kompreneble la kvanto de ili tamen estas speciale granda, malgraŭ opinioj. Ekzemple tio estis antaŭ 30 jaroj esploroj faritaj en Anglujo, en Londono, en fama Londona Esperanto-klubo. Evidentiĝis, ke tiu folklora aspekto tu estas ĉirkaŭ 6-7% de la tuta grupo, do tio ne estas tiom granda, kvankam kompreneble ili tre influas la imagon pri Esperanto.
Ĉu ekzistas iuj diferencoj inter esperantistoj en Eŭropo kaj en ne-eŭropaj landoj?
Verdire, oni ankaŭ ne povas tion tre serioze konstati, kvankam kompreneble propraj spertoj miaj kaj ne nur montras, ke ekzistas, sed ekzistas ĉefe ligitaj kun du aspektoj. La unua tio estas kondiĉoj sociaj de esperantaj organizoj, kaj la dua tio estas specifikeco, kiu devenas de specifa karaktero de la lingvoj. Kaj se rigardi la unuan, se temas pri tiu sociaj kondiĉoj, tera la problemo estas tia, ke diferencoj devenas de facileco organizi kunvenoj aŭ ne, pagi pro tiuj kunvenoj aŭ ne. Tio estas diverse, depende de apogo de la ŝtato de Esperanto-movado en tiu lando. En pasinteco en Pollando ankaŭ estis neniu problemo en iu klubejo havi senpagan lokon aŭ ion simila. Sed nun la problemo pro ŝanĝoj ligitaj kun merkatigo kaj tiel plu estas jam pli problemaj, do ke en aliaj landoj kiel en Ĉinio estas pli favoraj kondiĉoj por tio, ekzemple agado organiza. Kaj se temas pri tiu dua afero, pri maniero kiam oni parolas Esperante, no oni facile povas ekvidi, nu audante iun, kiu parolas Esperante, de kiu lando devenas principe. Oni scias bone, ke Francoj havas problemojn kun ko, kaj diras anstataŭ ko go, do ne kvin, sed kvin. Ĉinoj, japanoj havas problemojn kun tiu kunmetaĵo, kiu enlistas en vorto biblioteko. Do tio estas teruraĵo, do ili devas speciale multe ekzerci por ke diri tion. Do kaj simile rusoj dirantaj anstataŭ o a kaj la intonacio de la frazo kaj tiel plu. Do oni povas distingi tiamaniere diferencojn inter landaj kutimoj, manieroj de parolado.
Jes, fakte, miaj demandoj por profesoro Zbigniew Galor estis iom antaŭtempaj, ĉar la detala esploro ĵus okazas. Ĝis la fino de oktobro ankaŭ vi povas helpi al sociologoj. Plenigu la enketilon, kiun vi trovos enskribante en interretserĉilon, ekzemple en Googlon, interlingvistikaj studoj. Tiumaniere vi utile kontribuos al la progreso de Esperanto-movado, ĉar ni ekscios, kiaj ni estas. Iuj esperantistoj estas komercemaj kaj ankaŭ pro tio venis al Arkones. Mem compreneble temas pri bonvenataj komercistoj, nu provu imagi grandan Esperanto aranĝon ekzemple sen libroservo. Kaj kiel en ĝi fartas ĝia estro Pavel Janovčík?
Tre malbone. Kiel? Ĉar mankas pluraj varoj kaj homoj volas aĉeti ilin kaj mi devas respondi: mi ne posedas, ne estas.
Sed tamen kio aĉeteblas en via libroservo?
Estas iomete da novaĵoj kaj estas pluraj libroj. Mi opinias, ke estas 800 aŭ 900 titoloj tie aĉeteblaj. Do kaj diskoj kaj libroj kaj diversaj aliaj Esperanto-eldonaĵoj, jes?
Pri kio estas la plej granda intereso?
Reĝo Maĉjo la unua de Janusz Korczak en traduko de Tomasz Chmielik. Poste bonege estas vendata beletra almanako, kiun liveris al ni unu el la redaktoroj do István R. Tag libro de Nenion Faranto de Nicola Ruggiero. Plej bone vendiĝas ĉefe novaĵoj, do tion mi povas diri.
Pri kio vi devas zorgi dum vendado? Ni tion ne vidas, ke vi zorgas pri tio, sed tamen vi devas zorgi.
Tio estas simple io praktika laboro, kion vi devas fari, do ni devas alglui prezon, fakte unue prezigi tion libron, kaj simple vendi, do nenio estas komplika ĉi rilate, sed antaŭ la aranĝo gravas komuniki kaj kontakti eldonejojn, do tio estas grava, ke homoj venu kun propraj eldonaĵoj kaj liveru ankaŭ la librojn. Kaj dum Arkones okazas forumo de Esperanto-eldonejoj, pluraj tiutipaj prezentiĝis kaj prezentis siajn novaĵojn, jes?
Do mi deziras al vi bonan vendadon.
Dankon, ĉar ĉiu profito de tiu vendado venas al funduso de Arkones por okazigi la aranĝon, jes?
3, 2, 1, 0, fino!
Ne, ne, ankoraŭ ne estas fino. Nur ni ŝanĝis lokon. Esperantistoj estas ankaŭ konkursemaj, kaj nun ne aŭdas Esperanto-kvizon gvidede Marian Zdankovský.
Mi legas la frazon, plej ofte estas la proverbo, kaj vi provu fini la frazo. Ekzemple, nu, ne ŝovu nazon
en fremdan mazon.
Bonege, provo estas bona, kaj ni nun ne startas. Akvo kura, akvo
pura.
Jes, bonvolu nomo.
Henrik.
Kio estis postulita de konkursintoj?
Iomete meza kono de Esperanto kiel lingvo, historio de Esperanto, gramatiko de Esperanto, ekzemple. Oni devas iomete koni Esperanto, jes.
Ĉu ne povas nomi kelkajn taskojn en via kvizo?
Mia kvizo konsistas el ĉirkaŭ 10 kvizeroj. Mi disdonas la folietojn kun 10 demandoj, kaj oni devas solvi la demandon. Kaj ĉiu kvizero estas alia. Estas kaj gramatika, kaj logika, kaj rebusoj estas, kaj oni devas, ekzemple, fini la proverbon. Estas multe da.
Jes, jes, ĉefe amuzemaj estas esperantistoj, do dum ĉijara Arkones entute ne mankis rido. Mi esperas, ke esperantistoj estas ankaŭ scivolemaj, kaj do vi restos ĉe aŭskultado de la Varsovia Vento elsendoj por ekscii pli pri Arkones. El Čecha čef Urbo Prago salutas vin nova redaktáno Dan Mrázek.
Neniam mi konvivas iajn aventurojn. Mi estus perdita sen miaj blankaj muroj. Se povas ili min visiti sen anonce, revenu ili heimen sen mi. Renonce. Mi resto sen mia chambret, mi resto con mia secret, mi resto sen mia.
Bonan matenon, mi kapablas en deklingvoj. En la convenzo Martin Wiese, quion vi ancora audos, persone, anta un momento eri clongi la, bau, ili concertis ciare dum la altai confrontoi de Esperanto en Poznano, quion son rapporte presentis al vi, Daniel Cechio, la nova redacciano de Varsovia Ventolsendoi. Dan, soine mi esprimos opinien de ciui auscultantoi, bo nega laborum. Salutan! Dom Malcones dan collectis sonoin, cae sercis opinioin de la parte prenantoi, cae la program guidantoi, mi, casita mal proxime de la bruo, cio vactene ciam eblis interviuis la musicistoin. Hodiau do apud aliei contribuajoi, mi invitas vin ausculti efficon de nia arconesa laboro.
Saluton, mi estas Brian, kaj bedaŭrinde hodiaŭ mi ne havas informon por vi. Tro multo da brando.
Varsovia Vento.
Saluton al ĉiuj. Mi estas Ariadna el Havano, Kubo. Mi parolas al vi el mia hejmo. Malanto la fenestro, suno sunas. La folioi de la palmoi danzas la musico de la vento globeto. De malproxime, mi vidas la bluon cielon, cae audas la bruon de la varmeta amaro. Tamen, plumi pensas privi. Pos la io co, mi revenis al mia lando, plena de gioio cae felicio. Fakte, por mi estes vere mirinda sperto partopreni tiun ĉi plej gravan aranĝon de la junularo esperantista. Plu mi estas sub granda impreso de la renkontiĝo, ne nur pro ĝi mem, sed ankaŭ pro la ebleco esti kune kun vi. Ankaŭ en Kubo ne facilas disvastigi Esperanton en la junulara medio. Al multaj mankas tempo en lerni ion kroman ol tio, kion ili studas. La aliaj ne vidas senson ekkoni lingvon, kiun oni ne aŭdas en la ĉiutaga vivo. Sed feliĉe, ne ĉiuj pensas same. Estas en Kubo gejunuloj kiuj kiel mi amas Esperanton kaj deziras kontribui la evoluon de la junulara movado. Kun ili mi agas, kun ili mi planas akcepti vin venonjare en mia lando. Jes, nun mi ricevis taskon respondeci pri la sekvonta IOK. Iom mi timas, unue, ĉar neniam pli frue tion grandan kaj gravan laboron mi havis. Due, ke Kubo estas por multaj malproksime. Tial mi komprenas, ke pro la vojaĝkostoj ne kun ĉiuj vi mi renkontiĝos. Bedaŭrinde. De la unua flanko do mi ĝojas, de la dua mi sentas min maltrankvila. Sed mi kaj miaj geamikoj estas plenaj de fervoro kaj entuziasmo. Tial, pensu pri Kubo. Ĉi tie, la gejunuloj estas tre amuzaj, gajaj, babilemaj kaj festemaj. Tiaj estas la kuba junularo ĝenerale. Kelkaj plej ŝatas bruon, pro tio pasigas pli longan tempon surstrate. La aliaj pli elektas trankvilecon kaj silenton, ankaŭ pli da studado kaj respondecoj kompreneble. Dum la kutimaj tagoj, la kuba junularo studas en mesa, baza, teknika, interna kaj universitata lernejo. Dum semajnfino, ili usas pli da tempo por amuziĝi, viziti geamikojn kiuj jam delonge ili ne vidis ekzemple. Mi pensas ke ĉie tie estas ne nur en Kubo, ĉu ne? Eble en la sekvaj programoj mi prezentos aliajn aferojn kiuj koncernas la kuban junularon. Eble tio evidentiĝos interesa por vi, la eksterlandaj geamikoj. Almenaŭ tiel mi pensas. Demandu se io vin interesas. Volonte mi respondos al viaj demandoj, duboj, akceptos viajn sugestojn, komentariojn, ankaŭ saluton. Se saluti min vi deziras. Uzu mian retadreson, kiu videblas inter la aliaj en la adresaro de la IOK. Se la retadreson vi ne havas, kontaktiĝu kun la redakcio de Varsovia Vento por ĝin ricevi. Skavirino, yes. Skavirino, venu dancu kun mi, ĝis la...
Gis la nocto, nocto fri.
Gis la nocto, nocto fri.
Gis la nocto, nocto fri.
En la suna cae plena de músico cubo Parolis al vi, Ari.
Verso via vento.
Mi estas Martin Wiese cae jen por vi, nova canto.
Inter laus cedoi cae foi foiace La ulo en la train parolas cun si men Mi veturas apud li cun mia forta e Cae mi volas, yes mi volas Pro la manco cae plenu Mi attendas vin Ce la mult colora lu C'è l'acqua che la musica Mi revena slante alla viva flu Chi a mi bicicla strada strata bru Cun malpesa coro alla rendezvous Che mi volas, yes mi volas Pro la manco cae plenu Mi attendas vin C'è la mult colora lu C'è la acqua ca la musica Mi sias che nu restas uno opa foi Cae de revgis el revigio Estas curta voi Sed non mia coro cantas Pro la antau gioi C'è mi volas, yes mi volas Pro la manco cae plenu, mi attendas vin C'è la mult colora lu, c'è la acqua ca la musica Pro la manco cae plenu, mi attendas vin C'è la mult colora lu, c'è la acqua ca la musica
Kio pushis vin verki la canton?
Mi povas diri unu, ke mi ciam faras cion mem, komponas kaj verkas la tekston. Kelkajn tekstojn mi verkis kune kun Bertilo, iama drumisto de Persone, sed generale mi faras cion mem, kaj plej ofte komenciĝas per la muziko, kiam mi ludas kaj kantas, mi kantas neverajn vortojn, se mi cantas iom ete cae ludas cae mi hava senton per cio etoso mi volas havi en la canto cae poste mi provas trovi un textan temon por crei tion etoson cion mi sentis cia mi ecomponis la musicon
Do vi sen ilusigis per iu amicino cae vercis la textan?
Ne, tutte ne, temas pri amicetso facti ne temas pri disigio au iu simila sed temas pri la sento che vi anticipe gioias pro io rencontigio kai vi sias che estas tiu amico ofte estas tiel en la esperanto movado ekzemple ke vi renkontas homon kiun vi ŝatas kai poste povas daŭri jarojn ĝis venontfoje kai eble vi neniam plu renkontos ilin ĉu ne Sen se mi giusto memoras mi havis dek kvin jarojn kiam mi ekludis gitaron. Mi akuzo jam ludis kaj li instruis al mi kelkajn akordojn kaj mi eklernis gitaron per Simon and Garfunkel. Yes. Kaj mi aĉetis libron kun iomete pli faciligitajn versiojn de Simon and Garfunkel kaj mi tiel lernis ludi la gitaron.
Kial ili?
Mi simple mi ŝatis ilin.
Kial ne Eric Clapton?
Sed li ludas elektran gitaron kaj li estas soloisto, ĉu ne? Kaj Simon and Garfunkel estas tre oportuna por akompani vin mem kiam vi kantas kaj akompanas vin per gitarludado, ĉu ne? Mi ludis iomete Bob Dylan, Donovan, kaj estas simple tre bona maniero lerni ludi gitaron kaj kanti samtempe. Estas facile lerneblaj kantoj, kaj ili estas origine faritaj per akustika gitaro, kaj pro tio estas tre oportune.
Abba!
Mi malŝategas Abba! Mi verŝajne estas eble la sola homo en la tuta mondo kiu ne ŝatas Abba.
Deep Purple, Led Zeppelin?
Ah, jes, adoro. Deep Purple estis unu de miaj plej ŝatataj bandoj kiam mi estis infano. Mi ŝatis Sweet, T-Rex.
Aha.
Ah, ne tiom, sed unu aŭ du kantojn mi povas ĝui.
Kial maniere vi kontaktiĝis kun Esperanto la unuan fojon?
Estis per la muziko fakte. En la gimnazio mi havis bonan amikon Per Arne Fritzson, kiu studis Esperanton. Kaj dum festoj ĉe li mi renkontis liajn esperantistajn geamikojn kaj pluraj de ili ankaŭ estis muzikistoj, ekzemple Bertilo Venegren kaj Micke Englund. Kaj mi ekludis kun ili. Ni havis repertuaron de diversae conatae canto che ni ludis sur strate, cae en la metro imete, cae dum festo. Sed minem plum memoras in cio jaro tive estis mese de la octeca jaro iam. Amplifici estis invititae ludi en Esperanto festivalo in Pariso, cae ili convincis min cun iri, cae canti cun ili, cae do por che mi povu canti Esperanta in texto, mi devis lerni Esperanton, cae quelque alia de miei amico, exemple Per Arne, li verkis lerno libron en Esperanto, al quiu mi desegnis la bildoin.
Cian vi cantis tiam?
Uno de la canto che mi cantis estes versane tiu ci. Isa Germanien ni alvenas ciu jare pos la festoi de Christmas. Iso ciu ni povus cin forgesi gim io mine peru memoras la texton la monda harmoni.
Sen dobbe vi salutas ciui partoprenantoi de Isoi.
Yes. Es tutte studi, sami cantis dien anta vol mem en tutte cun esti Iso.
E pro tio vi lernis Esperanto, mi comprenas che vi estis en abando, cae vi facte devis lerni.
Vi devis lerni por povi canti la texton, cae imete comunici cun homoi.
Estis iu contrao?
Ne, mia musigis, cae cil mi dirs che mia amicui faris lerno libron, cae per tio lerno libro, mi lernis Esperanto, dum minestias in quelcae monat. Atoj kaj poste iris al Parizo kaj mi muzigis kaj post tio mi ekkomponis mem, ĉar mi malkovris ke Esperanto estas tre bona lingvo por verki kantotekstojn.
La unua via kanto?
La unua mia kanto verŝajne estas en iu malnova kasedo de Amplifiki. mi tutte ne si povos ludi, sincer, mi ne plu memoras ec la nomon de gi.
Centoi da cantoi vi scrivis, cer vi ne memoras?
Priol cent, certe, yes.
Do la unua cium vi memoras?
Jesus stelita, cien estas sort Garfunkel cantajo, cae Micke, cae Bertillo verkis la texton. Cio estes mia, versaine, devas esti unu de la cantoi en la persona albumo se stek du minuto e
la sono jeta slumo na la urba strat fin fine la prim tempo venis mi minas ciam nun en tute nova stat kve cioias nun Charmiel